Labrīt, kolēģi! Klātsošie sākam šīs dienas sēdi. Šīs dienas sēdes jautājums par Rail Baltica projekta attīstības gaitu šķēršļiem Baltijas valstu sadarbību. Situācija diezgan nopietna. Pēdējā laikā ļoti daudz informācijas dažādās telpās par šo projektu.
Šodien Saeimas tautsaimniecības komisijā vienu pēc otra jautājums uzdeva tās vadītājs Jānis Vitenbergs no KPV-LV, kurš vairākkārt uzsvēra, ka situācija ir nopietna un RB Rail darbinieku vēstule rada bažas par vērienīgā dzelzceļa projekta Rail Baltica pārvaldību un tā raitu īstenošanu.
Par šo projektu ir runāts daudz un nav noslēpums, ka šis ir simtgads, šis ir mūsu paudzes lielākais projekts, kas var dot daudz iegūmus Latvijai.
Pārsvarā uz Jāņa Vitenberga jautājumiem atbildes sniedza satiksmes ministrijas Rail Baltica projekta nodaļas vadītāja Olita Bērziņa, kura pēc sēdes atzina, ka sistēma strādā, bet tā ir nepieciešama uzlabojumi, un uz to norādījusi arī valsts kontrole.
Mēs esam sastādījuši darbības plānu, ko mēs izdarām gada laikā. Tur ir arī lēmuma pieņemšanas matrica, tur ir akcionāra lomas palielināšana, tur ir riska menedžments, kas līdz šim varbūt nav bijis, teiksim, tādā līmenī, kādā mēs vēlētos. Tur nav it kā ātrās reaģēšanas sistēma. Nu, ko mēs darām tad, ja notiek novirzis no projekta? Nu, ministrijā mēs esam izstrādājuši savu risku plānu.
Sēdes laikā Olita Bērziņa arī informēja, ka Rail Baltica ieviešana Latvijā drīzāk apsteidz Eiropas komisijas noteikto grafiku nekā atpaliek no tā. Pat labam projekts no plānošanas fāzes pārgājas projektēšanas fāzē, kas ilgst līdz 2022. Gada decembrim. Jāteic, ka RB Rail darbinieki, kuri būtībā plašākā mērā pievērsta projekta pārvaldības nepilnībām uzmanību, sēdē nemaz nepiedalījās. Darbinieku pārstāvis Ģirds Rūda Latvijas radio to komentē šādi.
Man, diemžēl, neviens neuzveicināja. Tāpēc es arī par turkumu aicinu.
Tomēr, ja darbinieku pārstāvji uz komisijas sēdi būtu uzaicināti, tad viņiem būtu savs skaidrojums, kādai šāda vēstule tika izplatīta. Turpina Ģirds Rūda.
Mēs redzam, ka daudzi jautājumi joprojām tiek skatīti pārāk lēni, kā rezultātā tas tālāk ietekmē visu projekta gaitu. Ja mēs šajā brīdī, kad vēl tikai noris izpētes un projektēšanas darbi ir sākušies, to daram lēni ar grūtībām, tad nākotnē, kad mēs sāksim runāt par simtiem miljonu vērtu būvniecības līgumu, vadīšanu un dokumentu saskaņošanu, atļauju saņemšanu, tas vairs nevarēs fiziski pastāvēt, tas būs pārāk grūti un neizdarām.
Ģirds Rūdi ir pārliecināts, ka vadības maiņa palēnina lēmumu pieņemšanu, informācijas sniegšanu un saskaņošanu ar visiem iespējamiem partneriem. Turklāt projektu gaitu viņš nevērtē kā raitu. Savukārt Saeimas komisijas vadītājs Jānis Vitenbergs pēc sēdes Latvijas radiosvēra, ka šis ir nozīmīgs projekts, līdz ar to roku uz pulsi jātur nemitīgi, nevis periodiski.
Mums kā politiķiem visos līmeņos, gan man kā Saeimas pārstāvjiem vadot komisiju, gan attiecīgās jomas ministriem, gan satiksmes, gan ārlietu, gan arī ministra prezidentam visu laiku ir jābūt lietas kursā par šo projektu. Jāsako līdz nemitīgi, nevis epizodiski. Šis ir lielākais projekts Latvijai, es domāju, šajā simtgadē. Kopā gan arī 6 miljardi, un jebkurš apdraudējums, kas tam var būt, mums ir noteikti jārisina saknē. Mēs nevaram aizvilkt tālāk šo līdz kaut kādām bažām Eiropā par mūsu spēju šo naudu apgūt.
Eiropa ir solījis finansēt 85% no visām Rail Baltica projekta izmaksām, kas sasniegs 5,8 miljardus eiro. Vitenbergs pauda, ka gadījumā, ja šo projektu neieviesīsim laikā, tad varētu pazaudēt atbalstu kādā apmērā un tad no valsts būs vajadzīgi milzīgi papildus līdzekļi. Satiksmes ministrija pārstāvošā Bērziņa gan šodien sēdē šīs bažas noraidīja, sakot, ka Eiropa vismaz nākamajā finanšu plānošanas periodā saglabā atbalstu 85%. Apmērā. Linda Zalāne, Latvijas radio.